Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Unde pot călători moldovenii odată ce Moldova rămâne printre țările cu cea mai mare rată de infectare cu COVID la 1000 de locuitori? Un înalt oficial al Departamentului de Stat, George Ken, și alegerile prezidențiale din Belarus și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La Chișinău a avut loc astăzi prima ședință a Comisiei pentru Reformă Constituțională, convocată și prezidată de președintele Igor Dodon. În remarci postate pe Facebook, Dodon a spus că revizuirea legii fundamentale este necesară pentru că, timp de 10 ani, s-au înregistrat numeroase cazuri de interpretare liberă sau extensivă a unor prevederi din Constituție, ca și utilizarea Curții Constituționale ca instrument politic, ceea ce a provocat situații de criză. Dodon a criticat în mai multe rânduri deciziile Curții Constituționale. Un caz recent a fost când Curtea a blocat acordul de împrumut din Federația Rusă, făcându-l pe președinte să o acuze că, în complicitate cu opoziția politică, îi lipsește de pensii și salarii pe moldovenii nevoiași. Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, va activa în regim special după ce s-a depistat acolo un caz de infectare cu COVID-19. Potrivit ziarului de gardă, președintele judecătoriei, Radu Țurcanu, a decis astăzi că vor fi examinate cauzele care pot fi judecate fără citarea părților, cele urgente, cauzele ale căror părți au fost înștiințate public, precum și cele ajunse la faza de deliberare. În restul cauzelor, judecătorul va proceda la preschimbarea din oficiu a termenelor de judecată prin amânarea ședințelor cu înștiințarea obligatorie a părților. Totodată va fi restricționat accesul persoanelor în sediul judecătoriei, a mai informat sursa citată. Incompetența voastră nu este vina noastră, scria pe pancarte purtate astăzi de zeci de administratori de piscine care au protestat cu șezlonguri și jucării gonflabile de apă la sediul guvernului împotriva închiderii piscinelor pentru agrement de la 1 august ca parte din efortul de a combate recrudescența epidemiei de COVID-19. Decizia închiderii piscinelor, considerate din nou focare de infecție, a fost anunțată vineri, la numai 2 săptămâni, după ce ele își reluau activitatea ca parte a relaxării unor restricții. După protestul de astăzi, premierul Ion Chicu a promis că noua interdicție va fi reanalizată în câteva zile, în funcție de evoluția epidemiei și cu accent pe inspectarea situației concrete la fiecare piscină în parte. Schimbul de replici vine tocmai când meteorologii au anunțat temperaturi maxime de până la 34 de grade pentru toată săptămâna curentă. Bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova a ajuns la 800, după ce astăzi s-au înregistrat încă 9 decese. Totodată s-au depistat 120 de cazuri noi de infectare cu coronavirusul de tip nou, bilanțul infectărilor ajungând astfel la peste 25.400. Autoritățile Spaniei au spus că, din cauza pandemiei de coronavirus, în luna iunie au sosit în țară 200.000 de turiști străini, mai puțin cu 97,7% decât în aceeași lună a anului trecut, când au venit aproape 9 milioane de turiști. Ziarul spaniol El País scrie că întregul prim semestru al anului curent a fost cel mai catastrofal din istoria turismului spaniol. În primele 6 luni ale anului, țara a fost vizitată de 10,8 milioane de turiști, cu 71% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Sectorul turistic spaniol a pierdut astfel, în prima jumătate a anului curent, venituri potențiale de peste 28 de miliarde de euro, mai informează El País, adăugând că este puțin probabil ca semestrul al doilea să aducă vreo redresare semnificativă a situației din sectorul turistic, probabil cel mai afectat de pandemie nu numai în Spania, ci în lumea întreagă. A încetat din viață la vârsta de 83 de ani laureatul Premiului Nobel pentru Pace John Hume, unul din arhitecții acordului din Vinerea Mare din 1998, care a pus capăt violențelor din Irlanda de Nord. Familia politicianului a spus că John Hume a murit într-o casă pentru seniori cu nevoi speciale la Derry, după ce a suferit mulți ani de demență. Rudele au mai spus că, în aceste vremuri ciudate și înfricoșătoare, este necesar să ne amintim sloganul Mișcării Afroamericane pentru Drepturi Civile, împrumutat și de Hume: We shall overcome. Vom trece peste asta. Pe baza Mișcării pentru Drepturi Civile din Irlanda de Nord, Hume a contribuit la înființarea Partidului Naționalist Irlandez Social Democratic și Laburist, al cărui lider a și devenit în 1979, ajutând la crearea climatului propice pentru armisticiul declarat în 1994. Un institut de cercetări din Marea Britanie a sugerat interzicerea reclamelor la vehicule de teren, SUV, în cadrul efortului de reducere a emisiilor de carbon, relatează Guardian. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei, creșterea spectaculoasă a vânzărilor mașinilor de teren a constituit a doua cauză principală a creșterii emisiilor la scară globală în ultimii 10 ani, după expansiunea industriei energetice. Potrivit autorilor raportului, în Marea Britanie, vehiculele de teren constituie peste 40% din totalul mașinilor vândute, iar dintre ele numai 2% sunt electrice.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Moldova rămâne printre țările europene cu cea mai mare rată de infectare cu COVID-19, motiv din care majoritatea statelor mențin restricțiile de călătorie pentru cetățenii moldoveni. Italia a prelungit până pe 10 august interdicțiile de călătorie, inclusiv pentru persoanele care în ultimele 14 zile au vizitat sau au tranzitat Republica Moldova. Canada a extins restricțiile de călătorie, inclusiv pentru cetățenii moldoveni, până la 31 august, cu posibilitatea de prelungire. Iar România menține Moldova pe lista țărilor din așa numită zonă galbenă, care aduce cu sine 14 zile de carantină obligatorie la intrare. Unde și în ce condiții pot călători cetățenii moldoveni? Relatează Ala Ceapai.
Deținătorii unui pașaport moldovenesc pot călători în străinătate doar dacă au contract de muncă, permis de ședere, sunt studenți sau rezidenți ai statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste condiții sunt impuse de majoritatea statelor. Spania, Belgia, Germania sau Olanda permit accesul muncitorilor sezonieri, în special ai celor din agricultură. În schimb, rămân deocamdată inaccesibile destinațiile de top pentru migranții de muncă moldoveni, între care Italia, Federația Rusă, Israel sau Portugalia. Cetățenii moldoveni pot intra în Italia dacă dețin un permis de ședere pe teritoriul acestei țări, numai că autoritățile italiene au prelungit până pe 10 august termenul de suspendare a zborurilor dinspre și către Republica Moldova, precum și interdicția de a intra în Italia pentru persoanele care în ultimele 14 zile au vizitat sau tranzitat Moldova. Guvernul Italiei a anunțat prelungirea acestor restricții pe 30 iulie. Cu o zi mai devreme, președintele moldovean Igor Dodon avusese o convorbire telefonică cu omologul său italian, căruia i-a cerut să permită accesul moldovenilor în Italia dacă prezintă certificate de test negativ la COVID-19, iar în caz de necesitate să repete testarea la intrarea în Italia. Israel a prelungit restricțiile de călătorie pentru cetățenii moldoveni până la 1 septembrie, Portugalia până pe 15 august, iar în cazul Federației Ruse, restricția a fost extinsă pentru un termen nedefinit. Interdicția de călătorie a fost anulată de Marea Britanie, Turcia, Irlanda, Bulgaria, Albania și Ucraina, numai că persoanele care au de gând să călătorească bunăoară în Marea Britanie, Irlanda sau Ucraina trebuie să țină cont că în aceste state se păstrează regimul de autoizolare timp de 14 zile la intrarea în țară. În cazul Ucrainei, cetățenii care vor prezenta rezultatul negativ al testării COVID vor fi exceptați de la obligația plasării în carantină. În cazul Bulgariei, prezentarea testului la COVID este obligatorie. Cetățenii moldoveni care călătoresc pe cale terestră, adică cu mașina sau autobuzul spre Bulgaria prin România, vor trebui să prezinte polițiștilor de frontieră din România documentele confirmative privind scopul șederii în Bulgaria, cum ar fi rezervarea la hotel, asigurarea medicală și rezultatele testului COVID. Statisticile Poliției de Frontieră arată că numărul celor care intră în Republica Moldova îl depășește cu mult pe cel al persoanelor care pleacă din țară. Încotro merg cei care părăsesc Moldova și în ce scop, Poliția de Frontieră nu duce o astfel de evidență statistică, ne-a spus șefa secției relații publice a instituției Raisa Novitski.
Dacă în aeroportul internațional Chișinău încă putem duce o evidență pentru că sunt curse directe, atunci dacă vorbim de frontiera cu Ucraina sau România, evident noi nu putem ști exact dacă anume pleacă în Franța, în Germania sau chiar în România rămâne. Deja intrarea în țară evident e ceva mai mult de lucru, în sensul că sunt verificări suplimentare. Atunci când vorbim de completarea fișei epidemiologice, evident, noi o verificăm, plus declarația privind regimul de autoizolare, asta în caz că persoana nu face parte din acele excepții, și la fel documentul să fie valabil.
Revin în țară mai ales migranții moldoveni din statele europene, pentru că de obicei au vacanță în luna august, spune Raisa Novitski, la finele lunii, când mulți dintre ei ar urma să revină în țările în care s-au stabilit, se anticipează un flux mai sporit la ieșirea din țară. Cei care intră pe teritoriul țării sunt obligați să păstreze regimul de autoizolare timp de 14 zile, excepție fiind, între alții, cei care au călătorit în scop de serviciu sau angajații misiunilor diplomatice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Compania Avia Invest, concesionarea aeroportului internațional Chișinău, care anterior afirmase că s-a plâns în arbitrajul internațional de la Stockholm pe autoritățile moldovene, a anunțat acum că instanța a blocat temporal rezilierea contractului de concesionare decisă de Agenția Proprietății Publice Moldovene la începutul lunii iulie. Anunțul făcut de Avia Invest pe pagina de Facebook a aeroportului internațional nu a fost nici confirmat, nici comentat de vreun demnitar din guvernul de la Chișinău, dar Liliana Barbăroșie l-a întrebat totuși pe un avocat specializat în arbitraje internaționale dacă litigiul poate fi considerat ca și pornit.
Datele fiind o clauză a contractului din urmă cu 7 ani, acea clauză care spunea că litigiile între autoritățile de la Chișinău și concesionarul aeroportului ar urma să fie soluționate în instanțele naționale, mulți responsabili de la Chișinău foști, dar și actuali, au tot afirmat odată cu anunțul Avia Invest că a inițiat un litigiu internațional, că Curtea de Arbitraj de la Stockholm nu se va considera în drept să se implice în disputa actuală între autoritățile moldovene și concesionar. Prin urmare, nu va admite plângerea. Sorin Dolea, avocatul specializat în arbitraje internaționale pe care l-am consultat, are însă o altă viziune.
În primul rând, într-adevăr, contractul de concesiune prevede o clauză de soluționare disputelor în instanțele naționale. Cu toate acestea, asociatul majoritar al Avia Invest, Comax Avia, are calitatea de investitor prin prisma Tratatului Bilateral de Protecție și Promovare a Investițiilor încheiat între Moldova și Cipru. Eu presupun că investitorii sau Comax Avia, reclamând un arbitraj, invocă încălcări a unor prevederi din tratat. În ce măsură litigiul dat este în esență contractual sau de natură investițională va determina tribunalul arbitral.
În anunțul recent de pe Facebook, Avia Invest susține că urmarea plângerii sale, Curtea Internațională de Arbitraj de la Stockholm a interzis Republicii Moldova să efectueze acțiuni de reziliere a contractului până la luarea unei decizii finale. Avia Invest a spus totodată că încă mai speră pe, citez, o soluționare a conflictului fără a fi nevoie de arbitraj suplimentar, am încheiat citatul. Faptul existenței sau nu a respectivei cereri nu a putut fi confirmat oficial, întrucât instanța respectivă nu obișnuiește să divulge informații despre dosarele pendinte, iar cabinetul premierului și ministrul justiției nu au răspuns solicitării noastre de a confirma recepționarea sau nu a cererii. Sorin Dolea, avocatul specializat în arbitraje internaționale, admite totuși posibilitatea aplicării respectivei măsuri provizorii de către instanță în raport cu autoritățile de la Chișinău. Dar neagă că acest fapt sugerează și vreo posibilă viitoare soluție în litigiul respectiv.
Ținând de aplicare măsurilor provizorii, conform regulilor SCC, instituția de arbitraj care administrează procesul dat, poate fi instituit un arbitru de urgență care, într-un termen scurt prevăzut de reguli, va admite sau respinge solicitarea de a aplica măsurile provizorii. Asta nu înseamnă a priori sau prin definiție că tribunalul ulterior nu va modifica decizia dată, sau nu înseamnă că în mod obligatoriu că tribunalul va admite pretențiile reclamantului. Este doar o măsură provizorie care va fi în vigoare până la soluționarea definitivă a litigiului.
Guvernul Chicu este al doilea cabinet de la Chișinău care insistă, după cel condus de Maesandu, pe ideea că aeroportul internațional din Chișinău trebuie readus în gestiune publică. Cele două cabinete au avut însă opțiuni diferite referitoare la strategiile ce ar fi de aplicat de către autorități. Foști demnitari din fostul executiv în frunte cu Sandu, care au încercat să demonstreze caracterul fraudulos al concesiunii în sine, acuză acum executivul Chicu, care a mers pe calea rezilierii contractului, Ungariei că ar fi ales cea mai nefavorabilă soluție, implicând Republica Moldova într-un litigiu internațional costisitor și complicat de gestionat. În timp ce, atunci când a reziliat contractul, Agenția Proprietății Publice a acuzat compania că nu și-a îndeplinit obligații investiționale de peste 66 de milioane de euro, plângerea concesionarului în arbitrajul internațional se bazează pe acuzația că autoritățile ar fi încălcat legislația națională și internațională în relațiile cu el, compania solicitând totodată o despăgubire enormă de aproape 900 de milioane de euro. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu asistentul adjunct al secretarului de stat american, George Kent, despre evoluțiile din Belarus, înaintea alegerilor prezidențiale din 9 august și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Asistentul adjunct al secretarului de stat american George Kent pentru afaceri europene și euroasiatice a deplâns într-un interviu în exclusivitate pentru postul nostru de radio că în alegerile prezidențiale din 9 august, în care, pentru prima dată după 26 de ani, liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, are o opoziție ce adună 10.000 de oameni în stradă și la mitingurile ei, nu există observatori ai OSCE pentru prima dată. Un rezumat al interviului de la Alexandru Eftode.
We deeply regret that the OSCE will not have the opportunity to send observers to see this election.
Regretăm profund faptul că OSCE nu va avea șansa să trimită observatori la aceste alegeri, a declarat George Kent, asistentul adjunct al secretarului de stat pentru Europa și Eurasia, într-un interviu cu Alexandru Lukashuk, șeful serviciului belorus al Europei Libere Libertatea. Oficialul american a spus că Statele Unite au ridicat această problemă în cadrul OSCE. Am ridicat, desigur, problema de a avea observatori, precum și dorința noastră ca alegerile să fie organizate în mod liber și corect, conform principiilor OSCE la care Belarus, la fel ca și Statele Unite, aderă. Interviul a avut loc pe 30 iulie, l-a auzit după ce agențiile de securitate beloruse au arestat în apropiere de Minsk și în sudul țării 33 de membri ai companiei militare private din Rusia, Wagner Group. Operațiunea a avut loc după ce președintele Alexandru Lukashenko a spus că forțe străine ar vrea să angajeze asemenea combatanți profesioniști pentru a destabiliza Republica Belarus în timpul alegerilor. În interviul cu serviciul belorus al Europei Libere, oficialul Departamentului de Stat a spus că Statele Unite și-au exprimat mereu îngrijorarea când au existat tentative de interferență în procesul electoral al oricărei țări, inclusiv în propriile sale alegeri.
I think in terms of Wagner, while it's oftentimes referred to as a private military company, it's clear that it's being used as an instrument of the Russian government.
În ce privește Wagner, deși această companie este descrisă deseori drept privată, este clar că este folosită ca un instrument de către guvernul rus. Kremlinul o folosește ca pe un instrument cu costuri și riscuri mici pentru a-și promova obiectivele în multe locuri. Urmărind aceste știri, cred că vedem cu toții și informațiile menționate atât de guvernul belorus cât și de guvernul ucrainean despre faptul că unii dintre cei arestați au luptat în estul Ucrainei împotriva Ucrainei. În campania electorală belorusă, unde presa independentă și rețelele de socializare online au făcut ca mesajul opoziției să ajungă la mulți alegători, președintele Lukashenko a cerut expulzarea corespondenților Europei Libere Libertatea, BBC și altor instituții media, acuzați de lansare de apeluri la tulburări în masă. Mai mulți jurnaliști și blogeri au fost hărțuiți sau au fost reținuți de forțele de securitate în timp ce reflectau evenimentele opoziției. Ce face diplomația americană în această privință? L-a mai întrebat directorul Serviciului Belarus al Europei Libere Libertate, Alexandru Lukashuk, pe George Kent, asistent adjunct al secretarului de stat.
We do raise these issues because I think they are at the core of any successful society.
Ridicăm aceste chestii chestiuni pentru că, după mine, sunt nucleul oricărei societăți de succes. Libertatea presiei, libertatea de exprimare, chiar dacă sunt practicate numai de unii jurnaliști, sunt esențiale pentru ca cetățenii să aibă informație și să poată lua decizii despre societatea lor, a spus George Kent în interviu și a continuat, este un principiu de bază al OSCE care a fost adoptat de Belarus, așa încât atunci când țările, nu doar Republica Belarus, iau măsuri contrare, acest subiect este ridicat la cel mai înalt nivel. Nu am fost în Belarus anul acesta din cauza pandemiei de COVID, dar pot spune că, de exemplu, atunci când am călătorit în Azerbaidjan în 2018 și 2019, am ridicat subiectul asemănător al corespondenților Radio Libertatea în discuții cu președintele Azer Aliyev. Deci este o chestiune pe care o luăm în serios și pe care diplomația americană o ridică în timpul contactelor la cel mai înalt nivel.
A fost Alexandru F. Tode rezumând interviul acordat de George Kent, asistent adjunct al secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, acordat postului nostru de radio. O variantă video acestui interviu găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Cristian Unteanu, comentator pe blogurile Adevărul, găsește că dinspre Republica Moldova vin semnale încurajatoare. Le pune în legătură cu eforturile din toate direcțiile de a se păstra oarecare stabilitate politică în țară. Iar o misiune a OSCE a fost mandatată să urgenteze convorbirile pe subiectul Transnistria într-o posibilă conexare cu avansul programului privind Ucraina decis în formatul Normandia. Am citat. Trimisul special al președintelui OSCE a lăudat întâlnirea dintre președintele Igor Dodon și liderul transnistrean Vadim Krasnolenski și a exprimat speranța că or să apară rezultate favorabile în următoarele luni. Pe de altă parte, Republica Moldova urmează să primească un împrumut de 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, bani împrumutați de Comisia Europeană de la bănci la o dobândă mult mai convenabilă. Însă și intenția Comisiei e de natură să antreneze o creștere a ratingului țării, reconfirmând locul bun ocupat de Republica Moldova în relația cu Bruxelles, se spune în articol. Se reia în Moldova și soluția împrumutului din partea Rusiei, respinsă într-o primă fază de Curtea Constituțională, 200 de milioane de euro, cu condiția ca Moldova să nu aibă de plătit penalități către Rusia. Între timp, Moscova a acceptat să prelungească facilitățile fiscale pentru mărfurile moldovenești, care ies din țară acum fără taxe vamale. În ziarul de Iași, Alexandru Lăzescu se ocupă de relațiile strânse dintre Germania și Rusia. Studiu de caz, gazoductul Nord Stream 2, construit în proporție de 95%. În timp ce nemții și rușii descriu gazoductul drept un proiect pur comercial, pentru americani, ca și pentru mulți europeni, de altfel, el are semnificație geostrategică. Oferă Moscovei un important instrument politic și economic de presiune asupra Europei, scrie Lăzescu. Răspunsul Germaniei este că de gazul rusesc Europa are în continuare nevoie, așa cum și Rusia ar avea nevoie de banii europenilor. Or, alată analistul, adevărat poate fi cel mult primul enunț. Rusia și-a rezolvat problema exportului de gaze prin contractele enorme cu China. Ca atare, nu ar fi o problemă să se dispenseze de banii europeni și la o adică să închidă robinetul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
O raritate din nou astăzi la dicționarul de sunete rare. Albumul Live in Japan, lansat în 1973 de Beck, Bogert and Apis, un supergrup cu o traiectorie meteorică în muzica rock britanică de la începutul anilor 1970. Albumul, numit inițial Beck, Bogert and Apis Live, a fost înregistrat în concert în 18 și 19 mai 1973 la Osaka, Japonia. Grupul Beck, Bogert and Apis era alcătuit din Jeff Beck, unul din cei trei mari gitariști care au trecut pe la The Yardbirds, ceilalți doi au fost Eric Clapton și Jimmy Page, și pe care publicația Rolling Stone l-a pus pe locul 5 în topul celor 100 cei mai buni gitariști ai tuturor timpurilor, Jeff Beck așadar, basistul Tim Bogert și bateristul Carmine Apis, amândoi veniți de la trupele Vanilla Fudge și Cactus. Albumul Live in Japan, care e ultimul album al trupei Beck, Bogert and Apis, și singurul lor album concert e considerat o raritate pentru că a fost lansat într-un tiraj limitat numai în Japonia. Noi ascultăm acum piesa Superstition, vestitul hit al lui Stevie Wonder care deschide acest album. Back Bocket and Apis Live in Japan, așadar, la dicționarul de sunete rare, ce poate fi ascultat numai la europalibera.org.
Lucian Ștefănescu și dicționarul de sunete rare.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Pacienții care s-au tratat de COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic Republican Bălți, fiind în stare severă sau critică, vor putea beneficia de terapie de reabilitare cu ozon. Administrația spitalului ne-a declarat că sunt în procesul procurării utilajului necesar pentru terapia cu ozon, iar cu o parte din bani contribuie însă și instituția. COVID-19 a afectat puternic acoperirea cu vaccinul, screening-ul și tratamentul cancerului, precum și serviciile de sănătate mentală, a declarat astăzi directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom, într-o conferință de presă ce marchează 6 luni de la declararea infecției SARS-CoV-2 ca urgență pentru sănătatea publică de îngrijorare internațională. COVID-19 a provocat daune sociale, economice și politice, a mai spus directorul OMS, atenționând statele că nu există o soluție magică anti-COVID și s-ar putea să nu existe niciodată.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org, ca și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.